Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o nemačkom književniku Hermanu Heseu. Tu je redovna rubrika esej Bojana Belića o Wilfredu Owenu, koji je pripadao generaciji ratnih pesnika. Se ne pripada ni jednoj generaciji posebno, napisala jedna američka autorka, nego određenom vremenu našeg života. I upravo je to ključ za popularnost Heseovih knjiga. Bez preporuke, onako spontano, 60. 70. 80. godina, sva Heseova dela su se izuzetno čitala, govorimo o našoj zemlji. Svetske razmere tog širenja neizbežno su doveli do pitanja kako objasniti takav fenomen. Neki su govorili da oduševljenje Heseom u većini slučajeva počiva na nerazumevanju i da mnogi mladi čitaoci pristupaju knjigama suviše naivno i bez potrebnog umetničkog shvatanja sadržaja. Drugi, koji su to oduševljenje shvatali ozbiljnije, nailazili su razloge u Hesovim mislima s dalekog istoka, njegovom jednostavnom i sugestivnom jeziku ili njegovoj pobuni protiv svake vrste represije. I motivi čitalaca bili su vrlo raznoliki, neki su ga pre svega cenili zbog njegovih dubokih uvida u psihološke procese, neki su njegove knjige razumeli kao apel da okrenu leđa društvu koje na pitanje o smislu i sreći može da odgovori samo masovnom potrošnjom. Za protivnike Vjetnamskog rata, na primjer, Hese je bio nepokolebljivi pobornik mira, a za pokret zaštitnika prirodne sredine, koji je tada nastajao, Hese je bio i prethodnik u borbi protiv uništavanja prirode. Sve od ovoga pomalo, ali i više može se naći u knjigama Hermana Hesea. A sam Hese je na jednom mestu rekao: knjigama pesnika nisu potrebna ni objašnjenja, ni odbrana, one su pre svega strpljive i mogu da čekaju, i ako nešto vredi, onda uglavnom žive duže od svih onih koji su oko njih se sporili. Zašto danas govorimo o Heseu, o nemačkom književniku? Zato što kod naših čitalaca polako pada u zaborav, nove generacije su se okrenule nekim novim interesovanjima, možda kompjuterima, ako čitaju, to nisu dela klasika. Pre 3 godine izdavačka kuća Laguna objavila biografiju Hermana Hesea pod nazivom Večan čarolija početka. Autor Alois Prinz. On je nekako i postao specijalista za pisanje biografija, pisao je o Georgu Fosteru, Hani Arendt, zatim o životu Franca Kafke i biografija Hermana Hesea. Uzbudljiv život i knjige koje Herman Hese napisao, čitamo sve to u ovoj knjizi. Mogu da primetim da, iako je reč o biografskom štivu, čita se kao jedan roman. I evo, mali uvod, a nisam gošću predstavila. Gošću u studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Nikolina Zobenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Moram prvo da vam se zahvalim što ste došli iz Novog Sada i što ste naš gost, i onda da možda, evo, prokomentarišemo ovo moje, zašto smo krenuli u priču o Heseu. Da li nove generacije čitaju i da li dovoljno čitaju Hesea? Ne mislim na vaš fakultet konkretno, ili moraju da je čitaju?
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pre svega, pitanje Hesea je veoma zanimljivo pitanje, tako da cenim to što ste upravo ovu temu načeli. Nažalost, Herman Hese se danas manje čita nego nekada. Pre svega se čitao 70. i 80. godina. Veliki bum je upravo bio 80. godina, kada je, na primjer, preko 70 knjiga Heseovih bilo objavljivano, prevođeno i o Heseu se pisalo. Međutim, već krajem 90. godina Herman Hese bio autor koga čitaju outsideri. Tako da polako on više nije u žiži interesovanja. Zašto je to žalosno i tužno na neki način? To je zato što je Hesse pisac koji zagovara neke pozitivne vrednosti, zagovara pronalaženje samoga sebe, zagovara neku vrstu individualnosti i to je, čini se, nešto što se u savremenom društvu i savremenom svetu sve više gubi u ovoj masovnoj proizvodnji, u onom štancanju uvek istoga, kao da se individua gubi i sve više je kopija, sve manje originala.
E sad vi ste kao jedan profesor napravili malo istraživanje, tako ste mi rekli prve ove emisije, i to je interesantno, jer je, mislim, baš sveže, da kažemo, istraživanje o tome koliko deca čitaju Hesse, mislim na vaše studente pre svega, zašto čitaju, šta ste ih pitali?
Dakle, pitala sam studente pre svega koje su godište, zato što me zanimalo, dakle, kako čitaju i koliko čitaju oni koji su 80. i 90. godina rođeni. I primetila sam među onima koji su se javili, dakle, mi su svi odgovorili na anketu, naravno, nekoliko, dakle, skoro 30 studenata se javilo, svi su čuli za Hessea, međutim, nisu ga svi čitali. Neki su čuli za Sidartu, neki za Srpskoga Vuka, neki za Igru staklenih perli, za Demijana, a poneki su i čitali i to su uglavnom bili razlozi zato što su mogli da se pronađu kod Hessea, mogli su da se pronađu u njegovim delima. Neki su čak studenti rekli da su ga čitali u nekom teškom periodu za sebe, tako da im je mnogo prijalo što su ga čitali u to vrijeme, jer im je olakšao neki period. Jedna se čak studentkinja i rasplakala kada čitala Untamrad, dakle, pod točkom, jer je prepoznala svoje iskustvo u školi sa porodicom u tome što je Hermann Hesse pisao o svom iskustvu i iskustvu svoga brata. Drugi su smatrali da je Stepski Vuk njihov favorit, jer je tako kompleksan i u njemu su isto mogli da se pronađu, što je vrlo zanimljivo ako se uzme u obzir da je to delo o 50-godišnjaku. Onda je zanimljivo kako neko ko je tineđer ili 20-godišnjak može da se nađe u takvom romanu, što opet svedoči univerzalnosti tih tema.
To je, mislim, zanimljivo zašto? Zato što ove generacije nekako, bez obzira i kad dolaze na fakultete da se čitaju knjige i da se to podrazumeva, ne dolaze sa tim predznanjem već. Evo, to ovo što kaže da nisu su čuli, ali nisu čitali. Znači, oni nisu čitali, a stižu na fakultet.
Da.
Prosto moja generacija čitala Hesse, evo ja sad stalno sam u nekoj prošlosti kad to govorim.
I oni su ipak i čitali neki od njih pre fakulteta, možda i samim tim su pokazali veće interesovanje za nemačku književnost, možda ih je to i usmerilo.
Da, odu baš na
germanistiku. Da. Možda to je bio deo njihovog interesovanja već. Bilo bi zanimljivo napraviti to istraživanje kod oni koji nisu upisali germanistiku, dakle koji nemaju veze sa germanistikom, koji nikad nisu ni želeli da upišu nemački jezik i književnost, pa da se vidi stvari, da li su čitali i zašto su čitali. Ovdje već postojalo možda neko predubeđenje, predinteresovanje, tako
ili
da to
su čuli
možda
od nekog.
Ili su čuli od nekoga koji ih opet usmerio na neki način. Tako da se on zaista i dalje čita, jeste u manjoj meri, ali ipak ne gubi potpuno na popularnosti.
Znajući kakav je bio boom svojevremeno, kako
da,
ste rekli.
Da, odnosno na boom zaista je opalo interesovanje, to je činjenica.
Pa dobro, pristižu stalno novi pisci, savremeni pisci.
To ide u talasima, dođe do jednog vrhunca koji ne može da se održi, onda mora da opet nađe neki period kada se manje čita, pa možda će ponovo naći taj veliki talas, nikad se ne zna.
Za mnogi književni teoretičari, to je jedna od mojih postavki za ovaj razgovor, ne slažu se sa tumačenjem književnog dela nekog autora po životu njegovom, znači i po onome što mu se dešavalo. E sad, u slučaju Hermana Hessea, pogotovo kad se pročita biografija njegova, koja se u stvari nazvana je ovdje životopis Hermana Hessea, Večna čarolija početka, shvatamo koliko je to neophodno nekad razumeti njegovo delo kad poznajete život, kroz što je on sve prolazio. Pa evo da samo napravimo par naznaka za oni koje možda ne znaju, ali i za one koje znaju. On je od najranijeg djetinjstva u sukobu sa roditeljima, tako da, pošto oni imaju neke stroge zahtjeve od njega da bude ili naučnik ili sveštenik, on hoće bude, on sa 12 godina izjavljuje, i to je interesantno, da hoće bude pesnik. On već čvrsto zna šta želi u životu i stvarno svoju ideju do kraja sprovodi. Onda je školu nije završio, išao na zanate, jer mu je to činilo se lakše da se odupre roditeljima da ne uči. Pa onda postaje knjižar i tu mi se čini da je iskoristio svoj potencijal. Znači, onog trenutka kada se dolazite u dodir sa knjigama, možete da postanete njihov tvorac, znači da ih pišete, i nekako se tu bar našao. E, onda imate onaj deo kada sa 14 godina odlazi u latinsku školu, doživljate nervni slom, roditelji ga smeštaju u ustanovu gde se oporavljaju pacijenti sa nekim oni kažu slaboumni ili sa psihičkim problemima, i dobija dijagnozu od lekara moralno ludilo. To je meni bilo potpuno onako interesantno, dijagnozu staviti nekom dečaku od 14-15 godina. I tu je u stvari ključ za svoje njegovo delo, ono po točkovima, pa onda odrastanje, da imamo Demijan i tako dalje. Znači, on svoje junake počinje, kad kasnije u poznijim godinama piše, on u stvari se, svoje detinjstvo stalno mu je na pameti, naravno druga su imena, drugi su likovi. Kako vi gledate na ovo moje tumačenje po životu? Mislim, to mnogi ne vole, ali da. Hesse prosto nameće se tako.
Hermann Hesse bio outsider i to su bili svi njegovi likovi. I na taj način u suštini je on dopreo do onih čitalaca koji se tako osjećali kao outsideri. Njegovo delo u stvari je uvek, neki mu prebacuju upravo to da je njegovo delo uvek jedno te ista priča. Priča o odrastanju, priča o razvoju, priča o gubicima, priča o traženju svog identiteta, svog sopstvenog puta. I celo njegovo delo neki posmatraju kao u stvari njegovu autobiografiju. Tako da upravo Hermann Hesse jeste autor koga, da bismo razumeli, moramo upoznati kao čoveka pre nego mu priđemo kao piscu.
E sad, on voli da čita od detinjstva, znači ima biblioteku, dedinu i tako dalje, pošto mu je se deda bavi izdavaštvom, ali to je druga priča, vezano ipak religiozno. Goethe mu je jedan od omiljenih, ali Novalis. Sad što spominjem Novalisa, to je zbog ta čuvena nemačka pravac koji se zove Plavi, traganje za plavim cvetom ili Die blaue Blume, ako sam dobro rekla. I kasnije svi književni kritičari, teoretičari spominju tu njegovu fazu da on nikad nije prevazišao taj romantičarski duh u svojim književnim delima. On je nadgradio se kasnije, ali početak njegove prve pesme i prva dela su čisto romantičarske. I tako su i stilizovane. E sad onda verovatno postoji u današnje vreme kad čitate njegove te rane radove, malo vam to deluje naivno u vremenu postmodernizma i modernizma. Šta vi mislite da...
Pa i to isto mnogi prebacuju u njegovim delima i opisu njegovih likova da deluju nekada nestvarno, nerealistično, kao da nisu stvarni likovi. On se uvijek okreće prirodi, okreće se emocijama, ljubav ima veliku ulogu u njegovim delima i to su upravo te romantičarske teme. Dogodimo oni koji vole te romantičarske teme, Hesse će imati svoje čitaoce. Oni koji traže utehu upravo u nekim lepim stvarima, kao što kažem, priroda, ljubav, prijateljstvo. Prijateljstvo je veoma značajan motiv u njegovom delu. Duhovno sazrevanje i stvaralaštvo, tako da Hesse je od početka do kraja ostao romantičar. To je možda malo nadograđeno njegovim životnim iskustvom ili možda obraćanje više pažnje na kulturni i istorijski kontekst, ali njegova srž je ostala romantičarska.
I ta putovanja na koje on je krenuo u Indiju, u stvari nikad nije došao do Indije, ali je išao neka druga egzotična mesta azijska i naravno, to je bilo posle uticaj za njegovu Isidatu i za igru Stakleni perli i za druge. Tu stvari ubacuje tu malo istočnjačku filozofiju. I mislim da je po tome blizak bio mladim generacijama, timo kada su u pubertetu, kad traže sebe, to im je nekako najbliže, bar mi se tako čini.
I danas neki studenti, recimo i mladi ljudi, pominju upravo da je vrednost Hesevog dela u tome što spaja istok i zapad. Budizam i istok danas ipak jesu popularni, sve popularniji, sve ćemo češće naći u bibliotekama i u knjižarama knjige o istočnom svetu. I to povezivanje je opet aktuelno, tako da u tome isto onaj ko se zanima za takve aspekte može ponovo da pronađe Hessea i da rado čita Hessea. Hesse je opet već od detinjstva bio povezan sa Indijom jer su mu i roditelji bili, otac mi je bio misionar, majka je bila čerka misionara, čerka jednog poznatog indologa koji je bavio se indijskim jezikom, jednom od indijskih jezika.
Vratno i knjige u kući koje su imali.
Tako je, tako da je Indija za njega od samog ranog detinjstva bila veoma važna i njegovo iskustva sa Indijom, sa budizmom isto tako je bilo značajno za njegovo stvaralaštvo, pre svega za Siddhartu. Tako da on je bio autor koji je želeo da prevaziđe granice među religijama. Znači, njega nije zanimalo da li budizam, da li konfucijanizam, da li hrišćanstvo ili neka druga vera. On je tražio nešto što će prevazići razlike između vera, između religije u stvari.
Dakle, možda što smo i nametali u detinjstvu suviše to religiozno i to je vjerojatno ubijalo.
Zato što su oni bili te veroispovesti i u tom smjeru su ga gurali. Međutim, on je težio nečemu što je nadreligiozno, nekoj duhovnosti koja se ne vezuje za jednu konkretnu religiju. I to je opet nešto zbog čega vredi čitati Hesea.
I mogu ga svi čitati, tako bez obzira na pripadnost religioznog.
Upravo tako. Tolerancija među ljudima, te humane vrednosti, to je ono što je Hese zagovarao. I zbog toga Hese ne bi trebalo, nadam se, neće nestati među čitavcima.
A možda su krivi izdavači koji nabeljuju, ne ponavljaju, da kažem, ta dela. Vi kad uđete u knjižaru, ne možete vidjeti u prvom planu nekog klasika od ovog šareniša, da kažemo, novih knjiga. Da. I možda kad bi se štampale makar ove najčitanije, kao Stepski Vuk, Demijan i drugi, da bi došlo ponovo neka generacija bi čitala.
Ich bin frei, frei wie ein Kind, getragen von deiner Liebe, wie ein Segel vom Wind. Ich bin frei, frei und ich find, was immer ich auch brauche, durch deine Gnade ganz bestimmt, denn ich bin frei. Frei, frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei. Ich bin frei, wie die Gedanken, geborgen und behütet von einer Liebe, die ich nicht kannte. Ich bin frei. Frei, wie die Wahrheit dich macht. Meine Ketten sind gesprengt durch diese wunderbare Kraft. Ich bin frei, ich bin frei, ich frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Gott sei Dank, ich bin frei. Als ich schwach war, machtest du mich stark, unfassbar, was ich bereits erhalten hab. Du trugst und fühltest mich bis zu diesem Tag. Alles Höchste kommt frei von dir herab. Ich bin frei, frei. Ein Stern, der strahlend hell am Himmel steht. Ich bin frei wie das Meer. Ich bin frei, frei wie ein Vogel es ist, beflügelt und getragen, so jubilier und frohlocke ich. Denn ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei. Ganz bestimmt, denn ich bin frei, ganz bestimmt frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Gott sei Dank, ich bin frei.
Slušajte emisiju Čitač. Naša gošća je profesor dr. Nikolina Zobenica sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a tema našeg razgovora je Hermann Hesse. Tema se, evo ovako, kad, nezavisno od života njegovog sad i tumačenja tog, njegova prva zbirka je u stvari su pesme. I on je objavio svom trošku i nazvao ih je romantične pesme Hermana Hesse. I šalje naravno oduševljeno knjigu i majci i ocu i bratu i svima da se pohvali, ali oni ga ne podržavaju i verovatno i to ostavlja traga kasnije u tom njegovom, on ima, stalno šalje pisma roditeljima i onako i pecka, on to ume vrlo da bude oštar u tim pismima majci, ocu, da im prebaci to što ga ne podržavaju. I njegova upornost se pokazala da je bila ispravna, jer kasnije njegova prva knjiga koja se objavlja kod izdavača Fišera 1904. je Petar Kamencid i doživljava ipak neki uspeh. Znači, dokazuje da može da piše. I sad, kako gledate sad, to su te njegove rane pesme, ne možemo ih svrstavati u neku veliku književnost, ali pokazuje tu nadarenost, književnost koja će kasnije da bukne iz njega.
Vrlo rano pokazuje nadarenost, pokazuje sklonost ka književnosti i u toj njegovoj ranoj poeziji vide se upravo i te teme koje će kasnije isto tako da ga prate. Zanimljivo je, na primjer, da ta njegova poezija kod nas nije ni prevođena do pre 10-20 godina, tako da imamo kasnu recepciju poezije kod nas. Te pesme koje on slao roditeljima nisu uopšte naišle na razumevanje. I kada se govori o Heseu, lirika je uvek nekako u drugom planu. U prvom planu su pre svega njegove pripovetke i romani. Tako da njegova lirika ostaje...
A on je htio bude pesnik, eto, da. To je njegova izjava.
Da. Njegova lirika ostaje stvari nekako ni podaštavana kao podražavanje romantičarskog stila. Nekako ne pripisuju neku veliku originalnost i značaj. Nije toliko rasprostavljena kao njegova epska dela.
A kada čitate ovu njegovu biografiju, shvatate u stvari koliko je njegov život bio dinamičan. Yes. Ne samo te selitbe, živo jedno vreme u rodnom gradu pa u Bazelu, najviše to švajcarska-nemačka, da kažemo, da. Relacija, ali odlazak u Italiju utice posle na njega, na njegovo duhovno neko sazrevanje, ne govorimo ove putovanje prema Indiji i dalje, onda njegove, sva ta putovanja i ljude koje sreće na tim putovanjima, oni postaju prijatelji njegovi. Evo konkretno Tomasa Mana u jednom skijalištu sreće i to je jedno čvrsto i dugogodišnje prijateljstvo, dopisivanje i onim najgorim godinama kad drugi svjetski rat, kad beži, Tomas Mann, on dolazi kod njega jedno vreme, borave zajedno i druže se i njegova smrt, prvo Tomas Mann umire, Hesse teško doživlja. Znači, opet krećemo nešto, tumačenje knjige i njegove biografije prema njegovom delu. Pratimo u stvari Hesse, kako on to ide, koga upoznaje i shvatamo onda i delo ponovo. Da li mislite da i dalje, kad govorimo, ja danas želim u stvari, ova nam je knjiga samo kao neki putokaz za razgovor o Hesseu, ali se prosto nameće i priča o životu.
Nameće se priča o životu, nameće se i priča o vremenu. Vreme u kojem je Hesse živeo je vrlo bilo burno. Dakle, on je ipak rođen krajem 19. veka. To je bilo vreme Vilhelminske ere i Nemačkog carstva. Proživeo je Prvi svjetski rat. Proživeo je Vajmarsku republiku, koja je u stvari bila priprema za nacionalsocijalizam. Proživeo je Drugi svjetski rat i proživeo je prve godine posle rata. Dakle, vreme u kome on živeo bilo je samo po sebi burno. On kao ličnost bio je prilično...
On je pokušavao da se odupre, da ne učestvuje ni u ratu, ali ga je stalno nešto...
Ali nije mogao da se potpuno si odupre, nije mogao da živi u nekom vakumu. On jeste pokušavao na neki način da bude individualista, ali ipak na ovaj ili onaj način morao da reaguje na svoje sopstveno vreme. Tako da život, istorija, kultura, sve se to prožima i onda ta biografija je upravo toliko zanimljiva. On kao ličnost sa svim svojim prevratima, ličnim, porodičnim, bračnim, sa svojim odnosom sa decom, njegova prijateljstva, njegova životna iskustva, njegova putovanja, njegova recepcija vremena, događaja političkih, on je možda pisao njima toliko u svojim delima, ali tu je bilo mnogo članaka kako on slao u časopisima.
I pisma prijateljima koje komentariše.
Pisama ima preko 30.000 koje je Hesse pisao, dakle bio izuzetno voleo je da piše pisma, da odgovara na pisma koja su mu stizala, tako da njegova prepiska predstavlja jedan poseban fond koji isto kod nas nije potpunosti preveden. Dakle, kad je Hesse u pitanju, to je jedna priča...
Nepoznanica.
Zaista, nepoznanica, sak toliko mnogo praznih mjesta koje još ostaju da se istraže, da se upoznaju bolje, tako da kad se sve uzme u obzir, zaista ima vrlo zanimljiv život, vrlo zanimljivo stvaralaštvo, tako da ga vredi čitati.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinte Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
I nastavljam razgovor sa profesorom doktorom Nikolinom Zobenicom, razgovor o Hermanu Heseu.
Ja, stepski vuk, jurim i jurim zavijanim svetom zorim. Za breze gavran tu i tamo prnel, nigde zeca, nigde srne, a ja srne toliko volim, da mi je da sad sretnem koju, ničega lepšeg, no kad je skolim i pokažem joj čelju svoju, tako bih dobar sa njom bio. Sav bih se zario u nje nežan puti, svetlu krv bih joj pio, 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 pio. Pa zavijajući produžio put. To je barem kakav mali zec da me slatkim mesom skreje. Zar uteklo od mene sve što život može malo da razgadi? Odavno mi je umrla ženka. Olinjao i sedmi rep. A ja još jurim, kao senka jurim i sanjam poluslep kako srne iz ečevija. Slušam vetar gde granjem zavija, snegom tolim suvoga grla plam i nosim dušu da je đavolu dam.
Ovo je bio odlomak iz romana Stepski vuk, a odlomak je kazivo glumac Aleksandar Gligorić, naravno Herman Hesse, o njemu danas govorimo. Gošću u studiju je Nikolina Zobenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Mnogo razloga za priču o Hesseu danas, ne samo što smo ga nekako zaboravili u pomami novih knjiga i čitanja novih pisaca, ali evo sad smo čuli odlomak iz Stepskog vuka i opet ona priča o njegovom životu kroz likove u njegovim romanima. Ovde je glavni lik Harry Haller, ispovest usamljenika, jednog čoveka koji je usamljen, koji je, ta dvojnost njegova se pojavljuje. Hesse uvek ima tu istraživanje. Nismo pomenuli njegovo poznanstvo sa Jungom, psihoanalize kojima se on sam, da kažem, predavao na tim seansama. Sve to prepoznajemo i u Stepskom vuku.
Stepski vuk je podvojena ličnost u tom smislu što je on pola čovjek, pola vuk, pola, dakle, pripada ljudskoj vrsti, pola životinskoj vrsti. A podvojenost je opet rezultat nečega što je bila tema već u onom njegovom romanu Pod točkom. Dakle, tema pogrešnog vaspitanja je tema pogrešnog obrazovanja. Zato što ono što je u njemu, što pripada nagonskom, nije moglo da se razvije. Osudili su oni oko njega. Njegova okolina je to osudila. Njegova prava ličnost nije mogla da izađe na videlo. I onda je on počeo da mrzi samoga sebe na neki način. I postao je podvojena ličnost. Jedna koja se krije, koja mora da se sakrije jer okolina vrši pritisak na njega. A ova druga koja se prikazuje. I on nikako kao takav nije srećan. Upravo ta podvojenost jeste stalna tema kod Hessea od njegovog ranog detinjstva pa do kraja života, jer podvojeni čovjek nikad nije srećan čovjek. A Hesse uvek teži toj harmoniji čovjeka, da se spoje te dve strane. S jedne strane razum, s druge strane emocije, s jedne strane prepuštanje strasti, s druge strane kontrola, s jedne strane ljudsko, s druge strane nagonsko, životinsko. I ta tema je njega mučila i ta tema je upravo tema kojoj mnogi se identifikuju, jer svako od nas neki deo mora da potisne.
U nekom periodu života se prepoznamo u delima Hermana Hessea.
On je bio... To potiskivanje ima veze sa psihoanalizom, jer psihoanaliza govori o potiskivanju naših nekih nagona koje moramo u savremenom društvu generalno da potiskujemo.
I upravo je to druženje sa ljudima koji su se bavili poput Freuda, čitao je njegove radove, Junga, uticalo i na taj drugi deo njegove književnosti. Znači, on ima tu psihoanalizu izraženu u njegovim delima, plus onaj deo romantičarski, pa onda imamo detinjstvo i priču o odrastanju. A u stvari, bildungsromani su i nemačka reč za taj pravac. I to kod njega nije kao, na primjer, kod Tomasa Mana, kažemo, u Budenbrokovima. Ali imamo elemente bildungsromana u njegovom delu.
Obrazovni bildungsroman ili entwicklungs, razvojni roman, jesu vrste na koje se on oslanjao, zato što uvek kod njega je u pitanju razvoj mladog čoveka. Razvoj na koji utiče uvek okolina, tu su uvek prijatelji, tu su uvek neki vaspitači, neke ličnosti koje su neke vrste vođa, neke vrste uzora u njegovom životu. Uvek i ljubav ima važnu ulogu, porodici ima važnu ulogu. Pokušaj da čovek nađe harmoniju sa samim sobom i sa svojom okolinom, dakle to su uvek teme kod njega. Na koji način će njegovi likovi to ostvariti različito. Drugačije ipak u Sidarti.
Da, pristupi su sasvim, njegove su knjige različite.
Jesu, upravo, iako su teme iste, da, one su ipak različite. Tako to što je, čemu on težio raznolikost u jedinstvu, jedinstvo u raznolikosti. Svaka je priča drugačija, svačiji put je drugačiji, svaki identitet, svaka individua je drugačija. Ali to su uvijek iste priče. Priče o traženju samoga sebe, priče o traženju svoga puta, priče o stvaranju harmonije o samome sebi, da čovjek bude celovita ličnost, ličnost koja se uklapa, ličnost koja pripada na neki način. Tako da tu imamo, dakle, mnoštvo i jedno u isto vreme.
Ali je bio veliki usamljenik, iako jeste stalno okružen sa društvom, da, prijateljima, brakova, tri deca, sve to kad stavite na gomilu, a on ipak usamljenik koji teži da se stalno izoluje u neku sobicu. On je često imao čak i stan odvojen od porodice, verovatno da bi stvarao i da bi pisao. Njega je to gušilo, to je njegov taj stvaralački poriv, ali opet nije mogu ni da se otrgne od porodice i stalno je imao te probleme koje mora da rešava. Bilo kad se razvio od prve žene, stalno ona je imala zdravstvene tegobe, pa deca, pa usamljenik. I onda su i likovi njegovi često usamljeni. Evo Vuk, stepski Vuk. Šta je stepski Vuk nego jedan potpuno proganjana životinja koja traži, koja se skriva od ljudi. I to, evo, još jedan motiv iz njegovog života i detalje života.
Jeste. Upravo kada je pisao taj jedan roman Ross Halde, roman o braku i bračnoj krizi, on je napisao jedno pismo u kome je rekao da brak je za njega problem, lično. Ali on taj problem diže na viši nivo. Postavlja pitanje da li uopšte umetnik i konkretno pesnik treba da se ženi, odnosno treba da bude u braku. Jer se njemu čini da sve te porodične veze, bračne veze sputavaju ga, da mu ne daju prostora za stvaralaštva. On se 12 godina odlučio da bude pisac, odlučio da je to njegova životna strast, njegova preokupacija. Sve drugo ga je na neki način bila smetnja. Sad, to jeste jedan njegovi paradoks. On je želeo da bude sam, ali stalno je bio u društvu. Dakle, uvijek je bilo nekoga oko njega, uvijek je neko želeo da mu priđe. Njegova treća žena godinama mu bila prijatelj pre nego što on pristao da je oženi.
Pa obožavaoci koji su mu dolazili bukvalno na kućni prag, od kojih se on sklanjao, pisma koji su mu slali, na koje on želeo da odgovara, nisu mu dali slobodu izbora. Imao je slobodu izbora kada bi Nobelovu nagradu, nije otišao da je primi, još neke nagrade nikada nije odlazio da ih primi, uvijek je neko u njegovo ime govorio.
Jeste, izbjegavao je javnost, a opet je javnost uvijek tražila njega. A to je opet bio težak problem za njega, jer
nije mu bio lak život.
Trebao mi je mir.
Ta podeljenost od detinjstva i želja da budeš uvek nešto drugo, a nisi, stvarno je dobro on imao one krize kada je želio čak i da izvrši samoubistvo.
Jeste.
Ali je to sve prevazišao. Hvala Bogu, ostale su tolike knjige, ne bih nikad napisao. Jer on je umro u 86. godini, tako nešto petoj.
Probao je prvo samoubistvo, sad imao 15 godina. Kada je napisao Stepskog Vuka, rođendanska mu je želja bila da ne doživi 51. Ali to je ona ironija opet u Hesovom životu. Dakle, umro je mirno u snu, da uopšte se nije ubio, iako je to skoro celog života pričao.
I doživao je počasti, iako imao tih perioda kad je bukvalno imao čega da živi. Jeste. Jer njegova tanteme su bile sve u Nemačkoj. On te pare nije mogao tokom rata 4 godine, 5 da uopšte dođe do novca za svoje knjige. On imao problem sa izdavačima koji su bili jevrijskog porekla. Pa oni nisu mogli da objavljuju knjige, pa nešto je u Švajcarskoj štampano. Znači, tegobno je bilo njegovo, da kažemo, i to književno stvaralaštvo od koga je, nažalost, nije mogao da živi jedan period, a imao je od čega da živi. Znači, zarađivao je.
Ali su mu pomagali prijatelji, tu je bila korist od njih.
Oni su se uvijek našli čak i da mu daju ustupe i kuću i da mu sagrade kuću ako treba. Upravo eto i to nije želao, ne želao da pripada ni ima svoj stan, svoju
slobodan
kuću. Kad su mu ponudili ti bogati prijatelju, koji je bio valjda već u trećem braku, on je rekao može i kuća se sagradi, najlepše i sve, ali da ne bude on vlasnik. Nego kad ja umrem, kaže, to bit će vaš. Evo i po tome taj njegov slobodni duh dolazi do izražaja. Drugi svjetski rat je isto vrlo interesantna ta priča o njemu. Njegovo ponašanje tokom Drugog svjetskog rata, on naravno ne kritikuje rat, jer on je prepoznao u onom prvom ratu šta čeka Nemce u ovom drugom. I kritikovao je koliko je mogao, ali očigledno nije uspeo u tome. I onda ima onaj period kad on sedi u Švajcarskoj i završava se rad. Dobro, dolazili su i Thomas Mann i Brecht, kod njega nalazili utočište, svima je pomagao. Ceo život. I imao je hrabrosti da podržava jevrejske autore, poput Kafke, da piše prikaze knjiga njihovih, kada to nije bilo uopšte poželjno. I onda je doživao anatemu od Nemačke. Znači, napadan je, nisu mu spaljivane knjige, to je činjenica.
Nisu, samo su zabranjene, dakle nisu mogli izdavati nova izdanja za vreme Drugog svjetskog rata. A to pokazuje upravo njegovu buntovničku prirodu.
Dakle, i pravednost, da kažem.
Jeste, dakle njegovu moralnost i njegovu odluku da postupo skladuje sa svojim moralom i skladuje sa svojim mišljenjem i stavom. Dakle, ako on tako misli, on je to mišljenje iskazivao.
To me podsjeća na Kanta. Zvezdano nebo, nadamno mi moralni zakon je u meni.
Tako je. Dakle, treba biti hrabar i treba reći svoje mišljenje. Treba se boriti za svoje vrednosti. Tomas Mann je na početku mislio da Hesse preteruje, da nije to tako ozbiljno i strašno kao što Hesse priča. Kasnije je priznao da je Hesse bio u pravu. Dakle, bio je i s jedne strane dalekovid. Posmatrao je možda malo i sa udaljenosti. S obzirom na to da je bio u Švajcarskoj, možda je zato bio objektivniji, pa je posmatrao sa daljine šta se dešava.
A i vidio je da je prvi svjetski rat kako je prošao.
Da, i drugi su, ali nisu htjeli da veruju da možda ponovo to da se desi. Tako da on ipak bio objektivan u svojim saznanjima, svojim posmatranjima, poznavao je dobro ljudsku prirodu.
Ali interesantno je po završetku rata, znači kad se sve vratilo u normalu, Nemačka se obnavlja, Nemci i autori, neki pisci su mu zamerali upravo to što si bio tamo i mirno živeo dok smo mi ovdje stradali i mučili se, i onda dolazi taj period prebacivanja. Mislim, što je bilo potpuno apsurdno s obzirom znajući njegovu biografiju. I on je često opet imao da vrlo je bio oštar. Ima jedan deo u ovoj biografiji, odlomak iz pisma, da on kaže, posle rata svi peru svoje biografije. Odjedan put niko nije nacista, kaže on na jedno mesto, ja sad parafraziram, niko nije, a o toliki pokret i tolika masovnost.
Poslije drugog svjetskog rata jeste nastalo prebacivanje generalno. Oni koji su ostali u Njemačkoj zamerali su onima koji su otišli. Oni koji su otišli zamerali su onima koji su ostali. I onda su se svađali kod toga šta je teže bila. Ostati, čutati, preživjeti ili bilo teže napustiti zavičaj i živjeti negdje daleko u različitim okolnostima, teško, vrlo teškim materijalnim okolnostima, odvojeno svog jezika, svoje kulture i tako dalje. Tako da on stvari bio deo te rasprave. Kome je bilo teže? Ko je bio veći krivac? Ali Hesse to donekle jeste pogađalo, ali ne previše u svakom slučaju.
I čini mi se taj oslobođeni Siddhartha ostaje ideal i za Hesse lično. Znači, osloboditi se, doživjeti neku slobodu, pa po svaku cenu i bez obzira kako se završava sam roman.
I naći svoj put sam. Dakle, to mi je Siddhartha, zato što Siddhartha je našao svoj put na svoj način, njegov prijatelj je našao svoj put na svoj način, njegov sin je morao da nađe svoj put na svoj način. Svako mora da nađe svoj put, ali isključivo sam. To se ne može naučiti. Niko vas ne može poučiti šta je vaš identitet i šta je vaš put. Vi ne možete znanjem doći do nekog prosvećenja, do nekog saznanja. Dakle, svako mora proći svoj put. Možda mora proći trenutke očaja, potpuno gubitka, da bi na kraju našao sebe i bio u skladu sa sobom. I nije čudo što završava upravo njegov život pored reke. Život je kao reka.
I da, to je motiv koji on... Jeste. To Zoran Gluščević ima tu tumačenje, vrlo bitno to, reka da. I protok taj.
To je slika života. Život stalno teče i čovjek mora jednostavno da bude u toku sa tim. Mora jednostavno da bude deo tog toka. Jedino tako će doći do svog cilja, samo svog.
Pomenuli smo odako uzgred, jer već bližimo se kraju, mnogobrojni su naslovi koji su rado čitani, Demijan, Stepski vuk, ali Igra stakleni perli je interesantna, ali je napisana u vreme Drugog svjetskog rata, čak 11 godina on to delo pisao. Znači, prosto nije ni mogao zbog okolnosti u kojima je bio i živeo da završi, to mu je prosto stvaralo neku neprijatnost, želja da završi roman ili strah da li će ga završiti. I manje pominjana knjiga to je Narcisi Zlatousti. Ne znam zašto. Kad uvek govorimo o Hesseu, sve ove knjige koje sam pomenula imali su mnogobrojna izdanja, a Narcisi Zlatousti nekako ostaje po strani, možda i zbog složenosti svog. To je malo, da kažemo, više filozofsko delo nego ovo što se čita, da kažemo, lakše i tumači lakše.
Možda malo apstraktnije, zato što imamo dva lika koji su na neki način očišćeni, zato što su njih dvojica predstavnici dva pogleda na svet. Možda zbog toga nisu toliko realno prikazani, zato što je Narcis s jedne strane predstavnik duha, predstavnik znanja, a u tome je nekako neprikosnoven. A s druge strane Zlatousti je predstavnik umetnika koji se prepušta strasti, erosu, stvaralaštvu. Oni su dve odvojene polovine celine.
Opet ta dvojnost.
Opet ta dvojnost.
U svakom delu postoji.
I u tome je Hesse možda išao malo predaleko za čitaoce, zato što kao da su izgubili u tom predstavljanju određenog principa od ljudskosti malo. Kao da nisu stvarni. I možda zato...
Nisu se ljudi lakše identifikovali sa tim.
Da, teže identifikovati sa svim, pa je možda zato to delo malo teže za razumeti. Ova druga dela, Demijan i Siddhartha, su ljuskija nekako. Likovi su prikazani sa manama, sa slabostima, mešoviti su. Dok kod ovih likova je malo teže naći ono prosečno ljudsko sa čim se svako može identifikovati.
On ima dosta zanimljive i pripovetke i dosta ih je pisao, i eseje.
Yes,
to su kao neki zapisi od onoga što mu se događalo.
Putopise, pisma.
Znači složen književni opus.
Apsolutno, vrlo obiman i vrlo složen. Većina smatra, na primjer, pre svega da su Igre staklenih perli teške za razumevanje. To je opet njegovo najkompleksnije delo. Neki opet smatraju da se tu baš vidi posebno uticaj Tomasa Mana. Tu se vidi uticaj Getea i njegovih romana, tako da je to opet delo koje je njegova zaostavština. Utopija koja na kraju ipak se dovodi u pitanje.
U razgovoru sa profesorkom dr. Nikolinom Zobenicom, koja predaje savremenu nemačku književnost 20. veka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pomenuli smo neka od Heseovih važnih dela. Nadam se da će se izdavači setiti da ponovo objavlje ključne knjige, barem zbog mladih generacija koje stasavaju, a nisu čitali Igru stakleni perli ili Stepskog vuka. Doći će vreme Hermana Hesea. Hey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
Heutzutage Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart, wie der Pate doch. Alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner sagt mehr so wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch, was Nices zu sagen. Alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen einen auf hart heutzutage. Jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen. Doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ. Ohne Frage, doch im echten Leben Zombie-Town. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle machen einen auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen einen auf hart heutzutage. Hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen. Vater sein dagegen schwer. Alle machen einen auf hart heutzutage. Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Wir sind immer noch am Start heutzutage und wir stehen für Love and Peace. Ey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
Wilfred Doven je pripadao generaciji ratnih pesnika, pesnika koji su se poezijom kao jedinim sredstvom vere u čoveka pobunili protiv užasa i razaranja koje je doneo Prvi svjetski rat. Njegove pesme, nadahnute Kitsovim idealom poetskog jezika, pune asonantnih unutrašnjih i nepotpunih rima, ironične gorke i potmule, ostale su velika, nedovršena stranica anglosaksonske poezije. Svoj esej je pripremio Bojan Belić.
Kada govorimo o ratnoj poeziji, moramo prihvatiti tragično, skoro nesnošljivu spoznaju da je užas tog materializovanog nasilja i razaranja ljudskih vrednosti i psihe u stvari bivao plamen nadahnuća i pokretač najboljih osobina kod nekih pesnika. Rat je u tom kontekstu bio zli vrač koji je budio dar i snagu. Loc, Lichtenstein, Ben, Brook, naš Bojić i drugi napisali su neke od svojih najboljih pesama upravo nakon susreta sa tim demonom prirode, sa jarosnim žrecom i ništiteljom, sa slepim sudijom ratom. Wilfred Owen je veliko, veliko ime engleske poezije i ne samo ratne generacije, već čitavog jednog naraštaja čije su pesme ostale da traju kao snažne stranice ne samo jednog vremena, već kao žig, opomena i svedočanstvo ljudi koji su dug državi platili svojim životima, a dug pesništvu i svom talentu i svojim životom i svojom smrću. Za razliku od Bruka, koji je ostao veran u jezičkom smislu tradiciji njegovih prethodnika, Owen je ispitivao iskustvo i mogućnosti engleske prozodije u nasljeđu pesnika koji su živjeli pre njega, pre svega Kitsa, ali je tu prefinjenost, negovanost i jasnoću poetskog književnog jezika prožeo sopstvenim nadahnućem i materijalom, sopstvenim nabojem, tako da su asonance, aliteracije, nepotpune rime kod Owena bile kao dah, kao misao koja je gola i koja izlazi u svet, a onda se vraća nazad pesniku sa onim što je zahvatila i ponela sa sobom. Owenov jezik nije romantičarski kitnjast i lepršav, lišen je patetike. Akcenti naglašenih slogova su kao damari, kao udarci čekićem, kao upaljeni nervni završeci. Owen je pevao o starešinama, o kaplarima, o kaljuzi rovova, o običnom životnom za kojim je žudeo. Recimo, u pesmi Inspekcija, Mrlje krvi, on je opevao kao mrlja od hrane, kao izlive vina, kao fleke savesti koja je dobila sivo maslinastu boju uniforme i najzad čitavog spoljašnjeg ambijenta, zemlje, neba i svega što je rat okruživalo. Ili u pesmi Lepota, Owen je opevao estetske ideale i kanone, onu knjišku akademsku formu koja je postala daleka i ponižena rovovima, uništena i zgažena batom vojničkih cokula, iskidana mecima. U pesmi Dečak i oružje Owen je dao gorku i bolnu opomenu, jedno prisustvo nametnutog zla, užasa, zbog kojeg su naglo starile i sazrevali čitavi naraštaji, naraštaji kojima je rat otrgao detinjstvo. Muževnost dečaka kalila se u dodiru sa čelikom bajoneta i mirisom olova. Owen je, kao što smo rekli, bio pesnik istinskog, rano pokošenog dara, koji je dug zemlji platio životom, a sopstvenom smrću i onim što je mogao da uradi, što je ostalo kao otvorena stranica nedovršene budućnosti, platio je i životom i smrću.
Današnje izdanje Misije Čitač pripremili i ostvarili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Du solltest gehen, einfach gehen. Du solltest gehen. Und das alles hier, das lässt du einfach so stehen.
Das Radio läuft, die Luft ist mild, das ist wohl so. Dort in Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.